Jæja, Bergur.
Hvað sagður?
Viltum að taka inn eina bara eitt breskasta lag sem ég get hugsað hugsa mér sko.
Þetta bara breskara en rauður doppeldekker bara sem að keyra yfir Lipton te póka og kristan og hann í kristar svona síðustu gráu dropana úr þetta svona þetta breskara heldur en kona sitjandi á klósetti þar sem teppi inni að drekka sest, nei, byrju, það eiginlega byrja aftur byrju, þetta er jafnprest og sem sagt ekstraktið úr Lipton tepoka sem að rauður doppeldekker er að keyra yfir
sem að og safin af því lekur ofan í svona fish and chips dagblað
já.
Með etiki
já.
Þetta er það
já, ok
sko það er kannski það bara við hæfið áðurum við förum almennlega inn í lagið sko, Árhás, fyrsta lagi, er þetta líka sko annað lag sem, lag nummer tvö sem við fílum sem heitir Árhás Það má ekki rugla þessu saman við Crosby, Stills & Nash, Our House, lagið
er við, sem við erum búin að fíla
við erum búin að, er það ekki? Nú, allt
við erum
ekki
alveg vissið það sko
okay. En, þetta er orðið svo mikið en, veist, ég held alveg örugla og það er hérna
allt annað en allt það er samt eftir breyta líka
það er eftir breyta líka, þeir eru uppteknir af
að þeir Nasharinn samtíða sko
já, Nasharinn samtíða sko en þetta er Our House eftir mér hljóðstir í Madness og áðurum við fyrir málega djúft inn í það þá ætlum við kannski bara gott að fara yfir sko, það að við erum náttúrulega styrtir eins og áður af Æslandir
styrtir, við erum sko bara við erum fljúandi á vangjum Æslandir
hérna,
sko, við erum bara eða, við erum skæhæ hérna, alltaf, þegar við erum sko að taka upp sagt, í merkingunni bara skýjum ofar
já.
Af bara stuðningi Æslandi er erum meir og minna bara í hálóftunum sko. Og sko Æslandi er náttúrulega er að gera mjög margt fyrir Íslandingin meðan hans að fljúa meðan á Bretland
já. Það verið að ferja hann á
það er mjög áhæfur sko. Fólk sem ferðast mjög mikið sko. Það tala alltaf að fljúa á Bretland ég tók eftir þess að ég var að vinna hjá útflutningsráði sem núna Íslandstofa og fólk svona mjög mikli svona frequent flyers og líka svona fólk svona aðeins af gamla, svona í eldri kantinum eða svona komið við ákveðin aldur
Svo það saman fólk og segir að ætla að fara á bíó
Já, ég mun segja það þetta er svona einmitt á hefna, og en þarna var sko, þetta er ákveðið svona þetta er líka ákveðið svona þú ert komið ákveðið margar bara flugmýlur undir öskennenda þínar sko þú ert farin að tala um að fljúga á Bretland ég held að jafnvel fólk af gamla skólum sem segir á bíó það byrjar ekki að tala um að fara á Bretland fyrir það er að klokka inn svona 300 og 50 ferðina til London þá lendir það á London en hérna sko Æslandir er að koma fólki hérna núna tlumst bara as we speak bara mjög greiðlega í bara mjög virkri áallin á London á Manchester á Glasgow sem er vissulega Bretland og á Dublin sem er reyndar ekki Bretland af því að en bara það er svona annar rétt hjá og það er sko
komdur að segja hvað væri breskasti staðurinn aður skilur veist, er það ekki, það er breskara en London
já,
það er
svona
sko, einmaðara sko,
það er það tjölun. Alveg klárlega sko. Þú veist, hérna sko Manchester bara sem lítið dæmi sko en þetta vita náttúrulega flestir sko sem hafa eitthvað að stúdra þetta sko eins og fótboltinn sko hann er svo mikið norður England sko
já, hann er hjartans er í Manchester og Liverpool
og þú veist það er bara mjög flott hjá fólki bara haldið með Arsenal haldið með Tottenham bara gera það bara alveg sem villi Chelsea og svona en þetta var þessi sko fyrstu 50 ár fótboltans var þetta ekki málið sko
nei
þau náðu ekki svona vopnum sínum fyrir svona komið vel inn á 2000 öld sko.
Já, einmitt
þannig að brettin sko, en það er að því að sko
Northerners
Já, þeir eru norðurinn sko og, hérna, og sensi, það er út af því í suður Englandi sensi, eins og í Oxford og Cambridge og svo líka í kringum London þar var rúbíð sko
já,
meira ráðandi
einmitt.
Að því að það var eitthvað splitt einhvern tímann
og jafnvel tennis líka og eitthvað,
já, já, alveg pottit sko
já, já,
já, já, já, ég myndi segja að hjarta tennisins er alveg kirfilega í suður
já,
Englandi
já, sko. Já, já.
En svona það sem okkur finnst vera svona sem við erum að mörgulegt að elska England svo mikið fyrir er þessi svona semi-lámenningar touchið sko.
Ja, heldur betur.
Þar erum við að fá miklu betra betri slurk af því bara í matsestir
sko. Ja, ja, ja. Það náttúrulega sko þú veist eins og þegar sko, bílarnir komu skilur, þeir voru Northerners skilur, verandi frá Liverpool og þú veist það var algjör innrás meiri sem það var innrás innan Bretlands bresk innrás þú veist frá, þegar að þeir komu sko, þetta var svo fest að þeir voru með þessa þykku reyma og voru með þessa dry wit og það dæmi sko, sem að var að koma frá the north sko.
Algjört kjaftsöka á norðan sko. En sem er svo geggjað við bílana og svo stóru innrás þeirra inn í Ameríku eða Ameríkarinn eðlilega, kannski eins og Íslendingur smá hann sér ekki alveg greinamunin á norðurbúanum og snoppaða sörunir sko.
Nei,
hann bara, þetta allt eitthvað brest og þetta allt eitthvað svona meira svo fyrst ekki en hann vanur sko.
Já, 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 já.
Bara ungi munni ég ekki veitum að drekka te þetta bara meira minna
já, já.
Bara, já, herra menningastíði heldur kaninn að vinna með hana 60 eitthvað þess vegna eru bílarnir svo flott sökkurpans að þegar sko kaninn sér það á hugsar eru hér eru konni menn sem við viljum heldur betur að hleypa inn í okkar innstu vígi ungdómsmenningar frekar heldur en einhvern Elvis Presley hérna
já,
dróla graðan dróla svo föttur ekki, þetta voru gröðustu mennirnir og þeim all sko.
Trói hestur sko
trói
hestur í jakkafötum sko.
Föttur ekki, þetta var símaklefa smashing drulluhalar í bara rakaða górulur in suits
já.
Nýbúnir að fara úr Teddy Bear leðrinu
Já, bara búin að leggja bara switchblade-inu og briljantínu og bara búin að búa þrýfa það bara bara búin að bóna það
Þetta er bónað, dæmi já svona, bara sjálfur þvottastuð dæmi
já.
Sko. Bara búið að senda þetta í gegnum löður sko. og þannig koma þær inn maður og ég held að þetta sé ennþá að aðeins að nefla að virka sko, þetta enska svindl
já.
Þú veist, auðvitað vitum við að Oasis og svona, þetta eru drullu delar og allt þetta, við vitum það alveg, svona part of the brand og allt það, en ég held við séum svona stundum ekki að fatta hversu rough, round the edges þetta dæmi getur verið
þannig
en að auðvitað þessu sögðu, þá erum við samt að fara að vera svona í London Town
já, já,
með
og þessi, þetta er líka sko madness kemur úr svona arfleið af sko músík sem breskri músík sem er að lifta upp breskri lámenningu innan gæsala skilur upp sko working class og þú veist og svona bara hverstaðan hverstaðinum nei breska hverstaðinum sko það er svona það sem að þeir svona hverfast alltaf og sérstaklega setni tíð í byrjun eru þeir náttúrulega bara pjúra skapand sko, sem er þú veist það er sko taland tróiuhest þar sko, þú veist varandi bandaríkin sko veist, þessi breska skapilgjan í, frá svona snemma áttunni það var þvílíku tróiuhestur inn í bandaríst háskólasamfélag
Já, já.
Þú veist, ska rockið í bandaríkjunum skilur sem er bara huge þú veist, verður huge í nýjunni þú veist, með böndum eins og No Doubt er það langstæsta, en síðan líka þú veist, Smash Mouth og bara, þú veist, allar unglinga sko,
bara
og svo öll böndir sem við þekkjum ekki skilur sem eru bara eru huge í bandaríkjunum, voru þú veist, bara öll proms, þú veist, og bara alltaf, þú veist, að horfa okkur svona 10 things I hate about you eitthvað svona myndir, endar alltaf þú veist, ballið er alltaf kemur eitthvað skapand með einhvern trompetleikara og bara, sko þetta skadæmi sko
þetta er bara algjör vírus
já,
þetta fór þetta bara einn í svo
þetta bara, og þetta dreifði úr sér hratt
já,
og menn jöfnuði sér þeir sem voru sko sýktir jöfnuði sér aldrei sko þetta, bara, þetta gerði bara menn að rock skötuðum
þetta er dýrum. Ska hefur svona enan svona svona frum kraft í sér sem svona bara sko gerir menn bara óvíga eftir það sko
já.
eða bara er rauninni samt hressir þetta menn við og alltaf sko, en þetta svona smá þetta svona if you go ska
já
jú, þú veist bara hvert ferðu eftir það
sko. Ég segi það hvernig bakkar einhvern veginn út úr því sko.
Mm-hmm. Það er bara málið, þú ert komin í stutta blazerjakkan og
já.
Og með svona einhverjar grifflur og lítið trompet sko
nákvæmlega það þú veist
þá ferði ekki
jafnvel þú veist þú ert komin í svona skólabúnings sko dæmi sko já. Þú veist svona þannig kaldhæðni sko þú búin að mála þig út í svona ógeðslega kaldhæði hotn sko
já
það er mjög erfitt að rata út úr þessu en þeir matnest tókst það sko þú veist með því að þeir fóru minn, bara svona nei sem þú veist bara our house það er ekki þú veist það er svona þú þarfst að hlusta vel eftir ska þú veist
já.
Skaðinu í því
já.
Þú
veist
og náttúrulega en þú veist svo eru hinn stóru leiðin er að eins og hérna it must be love skilur það kemur alveg það er alveg bara ska eða svona meira svona kannski reggitaktur undir það sko
getur við kortlað þetta aðeins kemur þetta frá Jamaica
ska
já
það sko Jamaica var náttúrulega bresk nýlenda hann til hvað bara svona 65 eða eitthvað þú veist og stór bresk
þeir alveg
jamaísk samfélag í Bretlandi og mikið í semst norður London Camden og Hampstead og þar sko á þessum tíma og þeir eru frá Camden Town sko Madness og eru hérna
en það kemur í gegnum fólk frá Jamaica sem að býr þarna á þessum svæðin
já eða bjó í Jamaica og, eða, veist, og voru bara þú veist túra mikið hérna og bara þú veist var mikið gefið út ég menn eins og bara þú veist Whalers náttúrulega þú veist byrja strax er að gefa út þarna alveg frá manni hvernig fyrsta dóti þeirra kemur út 66 eða eitthvað 65
já þetta að lenda þá sko
hafna Desmond Dekker Israelites læði maður ekki eftir því það var huge hann 67, 68 so wake up in the morning slaving for bread maður ekki eftir því og hérna My Boy Lollipop þetta allt þetta
þetta er komið í sexunni
já
og þetta er komið náttúrulega bara inn í Abbey Road til bílana og hvítalbumuð
algjörlega
það er 68
Desmond hann þú veist, Desmondin í Oblati Oblata er, þú veist, bara innblásin af Desmond Dekker eða, þú veist, nafnið kemur allan að það skilur það náttúrulega átti að vera skalag er náttúrulega lendir einhverstaðar í kringu þann, sko, já. Það er ekki beint ska, þú veist
En hvernig eru svona nútíma kenningar í dag með svona cultural appropriation og fleira að hvita þetta dæmi?
Já, sko, þú veist, ég meina Madness og þú veist, þetta er bylgjens ég var að tala maður, ska bylgjens hann kemur upp úr svona í raunar svolítið svona punk og svona skinhead pælingunum þar, sko, þar sem eru sko bönd eins og Madness og Specials og svona fleira, þeir eru sama leifbólinu sem heitir hérna Two Tone þetta er svona lúk yfir þessu líka, sko þú veist, háir sko, háir hvítir sokkar og loafers og svona þannig dæmi, sko, já. Og einmitt kannski jakkaföt, það er aldrei mottað dæmi, sko,
þetta eru samt svona golfbuxur líka,
já, svona. Líka það, já. Þú veist, það getur verið og náttúrulega, eins og Specials var svona mixed race band, sko Madness eru bara 100% rosalega, sko hvítir breyðar, sko,
þú veist,
já, næpu sko og söngverin í Madness er náttúrulega bara svona breskasti svona gaur sem maður getur ímynda sér, svona já. hálf rauð þar er ekki nærið ekki alveg svona
fölur ginger
já. Svona, er svona rauðbirkin einhvern veginn og, og hérna hann er skosk ættaður sko en þetta kemur hann í kringum þetta er kannski bara eitthvað veist, ég gæti verið að þetta sé þú veist náttúrulega bara Bob Marley og Reggie dæmið allt saman var náttúrulega búin að var frekar stórt hann þú veist í sjöunni þú veist var að ná þú veist, sérstaklega Bob Marley hann var náttúrulega bara svona langt á undan öllum hinum en þú veist það voru þú veist allir svona minnisbámyndin þetta var bara bylgja þú veist þetta var alveg bara vinsælt þú veist og náttúrulega ferskt þú veist, það var nýtt þú veist, bara nýtt sound allt, þú veist, það er ekki bara að tala um þessar takt áherslunar þetta er líka allt þetta dub pælingarna, þú veist, með þessu tape echo og þessu því dæmi og þessu svona áhersla á bassan, þú veist og hérna, þessu svona sound system pælingar, skilur, sem helst í hendu við þróun bara svona hljómflutnings
svona blokkparti
græði sem í bandaríkjunum er í soltar yfir í meira svona hiphop skilur, þá er þetta líka skilur, working class næmi þú veist, það sem að diskotekin og svona eins og þetta lag Our House þetta mjög mér finnst þetta minnir ógsla mikið mér finnst þetta þú veist það sem við tala um áðan þetta var svona brest væri út þetta væri svona þú veist þetta svona brest stuð eins og þetta þetta rosalega mikið svona áhrif undir áhrifum frá svona Northern Soul party músík skilur sem svona bassa drifin og svolítið röff þú veist og
svona tónin sem sko þú veist eða svona hýlur kjaftsöku vel eða svona þú
veist já, þetta er alveg
svona brawl
já, svona eftir já, einmitt þetta bara svona bara eitthvað svona pub sko
þetta svona þetta púlkjúða já, púlkjúða slagsmála background tónlist að mörgu leiti sko.
Algjörlega, þú veist
og svo er þetta svona
svo singalong líka, skilur við þú veist og þetta svona kamp þú veist eins og þetta heitir ænsku sko, að vera kamp svona næstíður svona eitthvað ég veit ekki hvort það sé kankvísa eitthvað svona þannig svona vera með svona glettin þetta er glettin
já.
Dæmi sko þú veist,
já,
þú veist og
sko, einmitt, glettnin er svolítið flott sko,
það
bara,
er, ég meina sem, og þetta er það sem að já, þetta er það sem að er í hjartana á þessu sem ég var að tala um á hann þessu músík sem er að lifta upp breskri lámenningu eða whatever, hverstagsleika og það er einmitt verið að lifta upp og einbeita sér að eða svona svolítið svona draga fram glettnina, þú veist sko, kaldhæðnina og þannig skilur í þessu dæmjöld saman þú veist, það er alveg góð bara allalegjandi aftur til bítlana og Kings þá kannski frekar, þú veist, þeir að lifta upp svona þessu svona
Kings er rosalega bara glettið nafnmér,
já, einmitt sko. Þú veist,
og það eru svona hérna misfellunar þú veist, ég veit ekki hvað með því það sko.
Bara afbriðin sko. Og hérna
glettið, þetta er rosa gott, myndirðu segja að aðallin sé ekki jafn glettin
hann að má það ekki sko
nei.
Það er ekki proper
mm-hmm.
En, veist,
en hann er alveg dræfitt sko en hann hefur ekki glettina
nei þú fær það bara úr strýtinu í kola námónu
sko glettni, það er eitthvað svona þú veist, það er eitthvað svona henda pottaplöntu á einhvern fúlan nágrána þannig að einhvern veginn svona haus, svona gítarkrægi
gítarkrægi og svona pottaplantan verður eftir einhvern veginn svona
svona einhvern veginn ekki alveg með hann en svona samt svona rauninni samt drastískara þetta svona svona practical joke sem hefur svona smá riskfaktor
sko. Já, einmitt og þetta dæmið, þú veist, þessi glettnis dæmið heldur náttúrulega áfram og verður svo alveg svona fullblómstrar í Cool Britannia Brit Pop sprengjunni í nýjunni sko með blöður og pulp og algjörlega. Þessu dæmið sem er í raun og bara svona framhald af þessu dæmið, þú veist, í raun og þú veist, blöður og náttúrulega pulp er stopnað 77 eða eitthvað sko,
einmitt, sérfýlt
já, blöður verður til þannig að ég kengur svona 80 og 6-7 skilur þegar Madness er að hætta og Specials eru líka að hætta og eitthvað svona þú, þá þeir svona taka við þessu kefli sko, þessu svona glettna
svo hefur við fjallað líka um The Jam tekið þá fyrir er ykkur svona hvernig kemur það inn í þessa línu þannig?
Það er þú veist það er náttúrulega til á sama tíma en þeir eru ekki þeir eru alvarlegir sko
já.
Þeir eru náttúrulega mottarar sko,
en við verðum aðeins að tala um það sko,
mottið þérna og svo náttúrulega Elvis Costello líka veist, hann er huge á þessum
tíma þar erum við að tala um svona hatt með litlum barða og quick with a trumpet dæmi sko. Þú veist, við verðum að tala um það að ganga í stuttingjakka á með trumpet sem er svo lítið að þú heldur á því smá svona eins og svona að þú veist svona smá þannig eða svona camcorders sem svona lófin svona tók einn alveg utan sko. Þannig að þú ert einhvern veginn
Limit.
Með það strappað á því sko, bara til þess að hérna, þú febbar upp í strætó og þú getur bara blásið framan í sko bílstjóran þetta er já, en þetta er sko moddið bara aðeins sko, að því að ef við gefum okkur að hérna The Who síðan svona aðal svona fánabyrra mottsinn sko þeir voru líka með hérna plötu hérna með svona einhverju svona svitalikta í því og hérna Baked Beans
já og The Who Sell Out
já það er algjört svona glettið
það er það nákvæmlega sko. Já
þeir voru komin alveg djúft
í glettina sko
já og þú veist baunir eru svolítið standard í þessu
bara hann að og bara sausage rolls
eru, sko það er eitt sem að ég bara kannski þú veist ekki svara við en sko Heinz, það eru bönunar ég hef alltaf haldið að þetta væri bandaríst, er þetta brest sem sagt?
nú veit ég ekki sko en ég myndi gera ráð fyrir því þetta svo ótrúlega ríkjandi í breskri menningu sko hans ekki bara þessa best bara basic hérna bökuðu baunirnar sko þetta bara svona alls konar þú veist bara
hefur hans... séð bakaðar baunir þær eru ekki í svona tómat súpu
nei
þú veist þær eru sko þær eru ógeðslegar sko. Þær eru bara svona ég veit ekki hvernig ég get lýst litnum að þær eru svona fölgrá
einmitt
líflausar
já.
Og ef þar eru svona einhvern veginn þurrar mm-hmm. og ekki nein sósaðin
já.
Þá eru þar svona einhvern veginn stamar og þurrar mm-hmm. samt smeðjulegar
já, slepilegar
já.
Já.
Sem ég bara, svona bara versta niðurstaðan í einhverju áferð sem þú getur komist í skilur en já. Með því að löðra þær í einhverju línri tómat
já
gegnsæri tómat sósu, þá einhvern veginn fá þar eitthvað líf sem já, bara rétt láta þar mega sens þetta er bara afrek sko.
Já, já, já. Þetta er það sko
en já, þetta er svona já, það er bönunar, það taka þetta sko
mm-hmm. það gerir það sko svo, þú veist en ef við kíkjum á bara lagið aðeins,
já.
Þú veist þessi glettni sko kemur mm-hmm. sko sterkt í ljós strax bara í byrjun lagsins mm-hmm. og það eru allir í glettnir og spertir mm-hmm. veist, í bandinu mm-hmm. það byrjar á svona slæt niður gítar veist, mm-hmm. þannig að niður með gítar mm-hmm. og svo hérna tekur bassin bara píanó bassanóturnar og hérna trommurnar við þess það bara kemur bom bom bam 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 eitthvað svona heyrðu okay ekki nóg með það að búa gítarinn bara slæta niður heldur kemur skrikkinn bassinn kemur inn þá kemur hann þúst rétt áður en hann byrjar þar allir gíraðir það prom þúst þetta þessi þúst þetta sem að greip sko hana Reddy Steady Lars og hérna Chris on the Bass og þess að gaura það þetta, veist, þetta mega gera þetta veist, þetta mátti ekki gera í nefnum þú sérst að allar að vera glettin þú,
já, algjörlega.
Þú gerir þetta ekki í þú veist indie rocki þú gerir ekki nefnum að það sé sko tunga í kinn sko
einpælingana smá, ekki, alls ekki uppeyja kassi smá hliðardæmi, bara svona þess að svona ná einhvern veginn rammendin sko stuðmenn
Já.
Byrja 75 mm-hmm. Já, þeir eru glettnir mm-hmm. klárt mál mm-hmm. Eru svolítið svona, svolítið all over the place svona tónlistar svona sjanrælega séð sko, svona allavega að byrja með
já.
Hvað hafa öruglega eitthvað skaga þess í gang
já.
Og bara gerum tíðan, ég bara er ekki alveg með það svona mm-hmm. í kollinu núna hvernig þeir hafa ekki alveg farið í það en svona hvað eru stuðmenn ef við bara svona aðeins byrja það saman við allt þetta dót
Já sko stuðmenn alltaf fyrstu plötunar tvær mm-hmm. Sumar Sýlandi og Tívoli eru teknar upp í London
oh.
Þú veist að þá býr Jakob í London
mm-hmm. Stuttum jakka þá
Já hann er bara í útvíðu
Já hann er nefnilega meira í svona með svona gott bara hass lúk svona
Þannig séð sko en samt svona snirtimennskan í fyrirrúmi sko, eins og alltaf sko
en samt svona hann er meira með svona einmitt eins og svona Cambridge svona
algjörlega og svona, meira svona Kaliforníu kannski lúka á þó hann sé, þú veist, enda er hann líka Íslendingur skilur, hann þarf ekki að fara inn í sko, tjala dæmið alveg sko,
nei.
Með hann með frjálsar hendur sko.
Mm-hmm. En eins og Tommy Tom og svona, hvernig er hann
Tommy Tom, þú veist, Tommy Tom og
hann er bara einhver svona hippaskýrtu
Áskjálskast, þeir byggu hann líka náttúrulega, þú voru í þannig change dæminu sko.
Þeir eru bara, ég með svona Pífu skýrtur
og bell bottoms og svona dot, sko, þú veist
okay.
Og
bara, engin bara var komin í smekkbuxur
Jú, það var alveg smekkbuxur, sko
Já, en ég er að tala af þeim,
sko Ég maður alveg séð það, sko, ég séð það einhverjum ég hef einmitt, sko, hvort það sé bara Áskjör Óskars eða það, ég sá einhver svona change mynd, sko, sem hann er á
Er í einhverju svona, er hann í einhverju svona Úsart af oss, svona fuglarhæðu
Einmitt, já, geti hvort þið sé bara Magnús Þór eða eitthvað, Magnús Þór Sigmundsson eða eitthvað, þeir voru þannig alltaf líka þetta var allt gengið var hann Gunni Þórða líka, þú veist, þetta var mikið til tekið í Bretlandi, þannig að 70 og svona frá svona 74 til hvað, er ekki hljóðriti stofnað 76,
jú,
held ég já, þú veist, áður en að hljóðriti kemst í gegn í Hafnarfirði, þá er meira og minna allt eða þú veist mjög mikill hluti af íslenskri popmúsík er tekin upp í Bretlandi. Þú veist, það líka eitthvað eitthvað stúdíó í Oslo sem að, veist, ég veit að Rio Trio tók mikið upp þar sko. Og annars er þetta mikið og fyrir þá var hann alltaf mikið köpen, þú veist, með Hauku Mortens og allt það dæmi, þú veist, það er allt í köpen en þarna er, þú veist, 74, 5 og 6, þú veist, þegar að hljómar 74 og dótið og sóloplötunar hans Gunna og allt þetta dæmi, sko þetta er allt London based, þú veist operation, sko og stuðmenn, þú veist, og þannig að þú veist, þeir hafa alltaf auðvitað sogið þetta í sig sko.
Já,
veist, og það er náttúrulega líka breskis hljóðfæraleikarar að spila á stuðmanna dótinu
og þetta er glettið
þetta er glettið svona, veist, þeir, það þurfti ekki að útskýra það fyrir einhverjum breskum gítalegurum skilu þeir náðu því strax skilu, þetta er glettið
þetta er svo góðpenninga þegar kom eins og í Ameríku, þar erum við eitthvað dótið svo stúdjes og það er ekki glettið
nei.
Og þetta er svona að því að sko ef maður hugsa eins og Gunni Þórðar hann er hálft í kvoru, bara svo gaurin getur verið í Detroit í Bandaríkjunum, í liður eitthvað ég veit alveg að hann er veist, bara með íslenska lúkið og alltaf en hann samt einhvern veginn með þannig svona,
það er svona fas
hann svona gæti sögist inn í einhverja svona bandaríska noir villisu sko,
já, ég með sko, ef þú hugsa hvað er glettið sem er bandaríst hljóðu þegar bandaríkjumenn fara að vera glettnir þá var mann, ég veist, ég mann þetta Bones og Dog Duda Band sem spila á Woodstock, mannst ekki, þú veist og hérna sko, er ekki þeir... Rattles, nei það eru breytar
já, en sko, þetta glettna í Ameríku sko, það er kannski þó frekar í gegnum eitthvað svona frett party dæmi, svona
já,
áttunni
já.
Sko, þá...
já, já, ég menn þá er þetta bara komin í ská þú veist, þá er þetta bara komin í það, þú veist, það er bara þá er það bara, þú veist andsvar við bresku glettninni, sko,
hvað fannst Lou Reed glettni?
Já
það bara despised it sko.
Já og ég meina þú veist og bara ég meina mér er sæða þegar skilur bara eitthvað rattpakkið skilur erum við með eitthvað grín skilur það er ekki glettni
það, nei, það er
kaltænin mín... sem er gangi þar er ekki bresk þú veist
nei
þannig glettni skotiðin kaltnæði það nei. Er eitthvað svo miklu meiri
og þú lítir í hann bara
já, já. Í því sko
bara eitthvað svona drottnunar
já,
system sko.
Já, já
það er hérna
þú veist, eða bara þú veist
svona CEO brandara orka sko
já
sem er allt annað dæmi
já
sko. Svona golfklúba ofbeldi sko
við mitt
sem er samt alveg geggjað dæmi
já,
sko
já,
við bara,
já.
við þurfum eiginlega að fara bráðum bara í eitthvað svona rattpakk
já
lag sko svona já, já. Kof, þú veist, sem er ekki einu bara gott lag sko
nei.
Við erum bara að fara í þetta dæmi sko
ég veit það
Okay, já,
en ok, en við erum að sko, þeir koma, Madness koma frá Camden Town og er bara svona live band þeir eru sex eða sjö skilur og það er eitt dansari veist, í bandinu veist, þetta er þannig sko þetta er bara, veist, sem er bara hæp maður sko, veist, sem spilar eitthvað smá trompet og eitthvað sem reyndar veist, hans hlutur þróast það mikið í bandinu og hann semur þetta lag sko, sem er
sýnir bara hvaðan lagi kemur svolítið kemur bara fór gleðinu og stemningu
þetta er bara stemming og þeir byrja, þú veist, bara með hana One Step Beyond, þú veist, það er svona þegar fyrsti hittar, þetta verður strax mjög vinsælt þetta er lágt skrifað hjá bresku pressunni sko,
já, já.
Og líka bara allt líka spesial, svo að öll þessi bylgja er ekki þykir ekki, sko þú veist, merkileg
nei, já, því að sko pressan er, þeir eru ennþá hassaðir sko,
já, já.
Þeir eru í progginu ennþá bara progg hausaðir sko,
já, eða náttúrulega bara svona punk dóti,
já, eitthvað svona
í bylgju og og þeir þá er bara svona pjúra bara
þetta er bara sama flokk og disco hjá þeim
já,
rauninni, sko,
ég myndi
þetta svona, já, þetta er bara eitthvað sem fólk er að dilla sér við og
já.
Meaningless fun eitthva.
Já, og bara eitthvað svona fyrir einmitt bara pubin og eitthvað svona bakgrunns kjaftaði sko. Og þú veist það er One Step Beyond baggy trousers og þetta dæmi skilur þessi lög sko, sem eru bara veist, bara svona nonsens dæmi sko,
já,
veist, og bara rosalega mikil glettni sko, í gangi það er alveg bara kæfandi glettni og svo svona aðeins þú veist, svo þú veist fer þetta aðeins að þú veist, fara aðeins aðrir önnur element að koma inn skilin, eins og hérna þeir cover að hafna einn maður spil of lagið og það er eins og ég sagði hann og svona þú veist, er alveg ennþá ska dæmi en glettnin er aðeins dottið niður
rosa færir líka, þetta er rosa
þetta er versatile
já, og þetta er bara rosa vel flutt músík
já, já svo þú veist svo þetta komið fram til 80-82 þá er þessi, er að gera fjóðurplötuna þá er hann House of Fun, mástu til því lagi og þú er líka með mjög sterkan MTV presence strax, þú veist, MTV er að vera til þannig 82
og þetta er svona rándýr myndbönd, tekin á filmu og...
já, þetta er stór myndbönd og, þeir, veist, og þetta er náttúrulega myndbönd kannski voru gerð, hugsuð fyrir hérna, þú veist fyrir eitthvað svona, hvað er þetta ekki top of the pops en þessi þú veist, þetta er bara BBC þættina og þú veist, og bara svona og ekki endilega BBC, heldur líka bara svona lokal sjónvarstöðar þú veist, voru alltaf með eitthvað svona pop þætti skilur, sem myndbönd voru spiluð en svo var þetta allt pikkað upp á MTV og þetta fekk heavy rotation og MTV vantaði efni veist, og þá voru þessi vídeo,
þannig byrjaði að segja á Ameríku
kannski, og þannig komast þér inn í háskóla samfélagi þú veist, bara þannig í 80 eitthvað skilur og svo, sem er svona springur út í nýjunni sko, með þessum bresku, nei, bandarísku ska böndum sko. Og það lifir rosalega góðu lífi enn þannig að í dag sko,
já, þetta er bara, þú veist, þetta er, þú ferð á ákveðna tegundur af einhver svona bankways í bandaríkjunum svona einhverjar, já, bæði svona reunions og líka
svona
ákveðin tegund líka bara jafnilega einhver svona livjafræðinga convention
já,
þá bara er skapand í lókin
já, sko. Og svo líka bara, þú veist, bara hérna brúðkaupum
já.
Svoleiðis skrur, það er bara bandið og það spila bara, þú veist, það er bara mjög heavy ska dæmið þar sko,
brúðkaupin, já. Er þetta, þú veist, en sko hvað færðu út úr því þú ert að negla svona ska í fólki, þú ert svona hristað saman og
já, það er rosalega, þú veist fyrir styrða bandaríska kroppa þú veist, er þetta bara mjög skýrt hvernig maður dansar við þetta skilur, þetta er svona mikið bara svona hopp og svona
æsingur,
þú veist svona mjög, þú veist það þarf enga fáun í því, sko þú veist, hendar einmitt vel, bara að taka bara svona 4-5 svona bandarísk staup, þú veist chasers og eitthvað svona 13 bjóra þú veist, þá ertu bara mjög góður með eitthvað svona ska-takt í kringu því, skilur, þá getur bara svona svona stöylast og þá ertu í raun og bara dansa, sko.
Það sem er svo gott við þess að eiga takta, sko, og reggið verið ekki að segja svona enn starra dæmi, sko, það er svo rosalega þægilegt fyrir DJ-a, þetta hafa sko professional DJ-ar sagt mér, sko að þú getur sett sko reggi takt á á skemmtistað þar sem er frekar mikil trillingur af því þú getur dansað inn í öldunni sko.
Já.
Þú veist, þú getur bæði verið sko, þú ert með skemmtistað og þú eru ekki tánu svona diskotek, þú er svona skemmtistað þar sem er kannski bara frekar lítill hluti hópsins spilnins að dansa sko. En þeir vilja samt dansa og vera svona frekar aktífur og taka svona frekar mörg beats per minute sko. Svo ertu meira svona marga sko, sem eru svona bara sígun í glösin sín og svo ertu með einhverjar svona sem er að taka bara svona einhvern grunnæsing svona býta klóstinu svona jafnvel einhvern svona eipa gogg bara þú veist, þú veist bara með eða svona kaffibars svona litróf þú hendir einhver góð sko reggi inn í þetta þá sko eru þeir sem eru alveg sem sagt tranquilisiraðir sko þeir eru að svífa bara inn í sko stóra hérna offbeatinu í dub hérna og það eru hreyfingarna þeirra sko en svo eru alltaf þessar minni hreyfingar sem að hinir geta dansað inn í og náð
emitt og sem eru alveg bara stjörnu vitlir sem geta líka haldið því alveg til streytu í gegnum gott reggilega sko.
Þannig að þú veist þessi, þetta er bæði svona forgiving sko og svo er þetta bara rosa svona alliða sko og skaðið er svona að breytu breytanda sko náttúrulega bara nema það minna svigrúm fyrir sem sagt döðaherbyggisdæmið en það er samt ákveðin svona veruleiki í því sko að drepast bara yfir einhverju skadadæmi sko. Það er eitthvað svona, það er eitthvað smá reisni við, sko.
Skadræði sko
ég var að flettu upp einmitt hvað orðið skad þýðir þessu skrítið sko og það er ekki vitað sko, það er nú stuttasværið en fólk eitthvað alveg búið að rembast á miljónum eða hvað það getur verið sko það er einhver pæling að það sé eitthvað þú veist hvernig gítarnir eru skratsað en einhver svona heyrist skatt, skatt, skatt og eitthvað svoleiðis en ég er að spáða að þeir náttúrulega hugta ekki skatt er til sko það er hérna ég veit ekki
bara svona jazz menn svona, það sem er bara svona improvisationar söngur eða þannig einmitt
hvað þessi einhver svona sambarlega hugtök sko.
Það geti verið, við ekki
við fáum bara gerum auka þótt hérna bara með ónástofnun
bara Ella Fitzgerald bara en hérna allavega, hérna tökum við það, fyrir maður í textan sko textin náttúrulega er bara
hann er
fáránlega mikið bara
hlýr og fallegur,
nostalgískur og hérna
Þetta bara sko, þetta bara minnir á bara þeirra Kings voru með bara Village Green Preservation Society sko, þetta bara einhverju svona breskri nostalgíu snillt sko.
Mm-hmm.
Já, ég meina förum ég hann, það eru nokkra pælingar sem er nokkra grípa henni út úr þessu sko. Fyrsta lagi sko, jafnvel, viðstu að, mér þessu bara áður við byrjum á textanum, nokkrum að kynna sko fyrstu pælinguna sem ég minnst vera, rosalega borðlegend þegar við fjöllum um þetta lag, thematist út frá texta þetta rosalega öskrar á mann eins og byrjun á sjónvarsætti
já, 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 já
og ég man ekki hvort við fórum yfir ströðum nokkulega hvort að það hafi byrjunis verið
Emitt.
Tilfellið
mm-hmm.
eða það var enginn svona einhver major þáttur sem hefur verið syngtur mikið hér sko.
Emitt, ég held ekki sko
en þetta sko út af því að sko, sko
ég held að það hefur gerðið söngleikur sem að heitir Árhás
sko, svona ein tegund af sjónvarsþáttum fókus er á fjölskylduna og ofta tengslu við húsið sko, þú veist, og svona
já, já.
Sko, momentið þegar sko allir eru það er handagangur í öskjunni á mótnana, það allir eru að fara út það er svona moment sko, sem oft gert í sjónvarsáttum, þannig að það sko eitthvað mega, mikið tilstand svakalegu morgumatur
já.
Til reyðu
já, já.
Svakalegur, já, já. Bara sko
pönnukökur og bacon og
já, bara alveg, full content, hvað þetta eitthir, full English
já.
Allt í gangi, okkur á bröðust það bara eitthvað allt, en svo þetta alltaf eitthvað svona kóreograf á dæmi það sem svona pappin með eitthvað stresstösku og svona liftir henni eitthvað yfir eitthvað lítinn krakka
já, já.
Og grípur alltaf bara svona eitt tóst og við farin
já.
Og ég hugsa alltaf
hvað verður til... minna mat?
Já, sóunum maður ég hugsa þetta alltaf ég það er okkar búið að gera grína þessu þetta er alltaf ein tóst
já.
Og farið
já.
Bara eru að tala það að það séu bara sko hvað bara fleiri kíló að fara bara í
lýrantununa Ég held að
Og bara dagur býja bara smælandi bara já. Allir að flokka mm-hmm. Þú veist þetta er þetta er bara og líka jafnvel bara sko sonin í kvikmyndagerðinni sko þetta er gert
Já
Ég veit að það er að hafa mikið fyrir þessu
Já ég með það er sko
Grípaði mikið, tókst orkuna sko
Mikið svona þessum sitcom dóti er náttúrulega sko hverfist húsin
Já
sem fólki býr í líka sko í teiknumyndunum Family Guy og Simpsons þetta er allt bara það er ekki, maður skilur það eins og með Seinfeld eða Friends sem mm-hmm. er tekið fyrir fram að live audience skilur mm-hmm. þá þarf settið sem er bara íbúðin
mm-hmm.
Það er náttúrulega verður alltaf Aha. central skilur en líka í teiknumyndunum skilur það sem gæti verið hvað sem er sko, þá er það rosa mikið svona kjarnin í þú veist Í þáttanum
Það munur á breskum og bandarískum húsum Bara við þurfum aðeins yfir þetta Bara þess að svona Sko bandaríska húsið Það gengi beint inn í það er ekki bara eitthvað svona Fake gert í sjónvarp Það gengi beint inn í stofuna
Já
Og það svona allrými Það sem hort á sjónvarpið Og gengi beint þar inn Og það stíi á bakvið Bara alveg eins og Cosby Show Og allt þetta Þetta er svolítið svona Þetta er þetta tekið í stúdíu En þetta er svolítið svona Svo er eldhúsið á bakvið Og það er annar inngangur þar sko.
Já,
Og það er svona Roseanne dæmi sko. Það var meira svona Það var meira að taka eldhúsið sko á bakvið og,
já,
og Dan var alltaf kom inn þar og
já,
Alf líka mjög mikið eldhúsið á bakvið sko. En hérna svo, eins og King og Queen svona, er meira bara alveg þannig að stofan og gengi beint inn sko. Breska sitcomið sko, það er erfðara viðfang sko. Þetta er allt svolítið þrengra sko.
Já, já. Húsin eru minni, miklu minni
og já, þeir eru að leysa þetta með einhver svona, svona lúa en eldhús okkar, þeir eru ekki einhver þannig
Jú, mjög mikið
Svona mikið lúa lausnum á þessu dæmi sko. En þetta er samt svipa að því leita að það er eitthvað svona allrými og svo eru svefnum byggjinn uppi sko, en þetta er bara Þannig að ég bara spynni hvernig staðsetum okkur sko.
En svo er það bara í bresku sko
hefna, lúan í eldhústæmi eða
Já, og bara svona, þú veist, bara svona Viktoríu er að svona ráðhúsi sko.
Já
Það er yfirlega bara, þú veist, bara svona, það er svona bara rönd af alveg eins húsum, þú veist, múrsteins húsum
Já.
Með rauðum,
hvítum svo er, En sko, það er eitt líka alltaf í bresku húsum það er hérna, pínlítið svona garðskáli
Já
Þú veist, þess að Jeff Lynne tók upp bara fyrstu eloplötuna bara í þessum garðskála
já.
Það, það er bara búið að UNESCO friða einhvern garðskála einhverjum í Bretlandi, bara því að Jeff Lynne var bara sveittur bara semja bara Jú, var það ekki hann eða var það, er ruglað við hann
sko.
Með Supertramp eða eitthvað það var bara fyrsta plata Supertramp bara tekið upp einhverjum garðskála
já.
Þú veist, við erum að tala með þetta er ekki alveg skáli, þetta er svona smá þetta svona þetta þetta bíslag.
Já ja einmitt. Einmitt og það einmitt líka munurinn stór munurinn á bandarískum og breskum húsum að í Bandaríkjunum eru bílskúlar. Mm-hmm. Í Bretlandi ekki svo mikið.
Nei, það bara einhver svona svona einhver sjakk fyrir hérna
sláttur el og hrífu og svona.
Já. Sko, hrífu dæmi.
Já. En þú veist það er ekki bílskúlar. Fólk í Bandaríkjunum, nei Bretlandi notar almenningssamgöngur.
Já.
Eiginlega Veist, það miklu óalgengara fólk eigi bíl, þú veist
já, já.
Á meðan það bara heyrist valla þú veist, í Bandaríkjunum þá er ég að tala þú veist, í
þessin fólk dreifunum. Að fara svo mikið genum eldhúsiðan í Bandaríkjunum þegar bíllinn, sko, það nú hraðarleiðin í bílskurinn
já, einmitt
ok, þetta bara svona aðeins þess að svona setja sín að þetta snýst húsið, sko, já. Aðeins að bara
einmitt
og þetta svona quick býta í tóst orkan sko
já,
sem við erum með þetta en svo er þetta bara eðslu text hérna Father wears his Sunday best
einmitt.
Þannig að það er sunnudagur antalega.
Pappi í sparifötunum.
Mm-hmm. Sóla á bláum kjól, sko, er bara dættunin.
Þið flippa hann að bara dæmi, sko.
Já, nema við erum reynda með Mother's Tired, She Needs a Rest.
Já.
Átila, smá, dóttininn, strax. Mm-hmm. Mamma, náttúrulega alveg döðrétt, sko. Pappin eitthvað...
Rækja bípu og...
Já, spila sig svona einhvern veginn.
Já.
Shiny og flottan, sko.
Já, já.
Mamman búin að því.
Já.
Bara bjartmar, bara mættur hennar, sko. Þetta er svona algjör, svoleiðis. The kids are playing up downstairs.
Já, playing up bara verið með læti.
Já. Þeir eru niðri.
Já.
Já.
Þeir eru niðri að verið með læti.
Já, hvað þá við kjallar honum með það?
Nei, þau sé...
Þetta eru bara tvær hæðir.
Já, bara tvær hæðir, já.
Það líka munur á breskum og bandarískum.
Já, já, já.
Það alltaf kjallar í bandarískum.
Já, ég
er ekki kjallar í svona breskum. Nei, það er rosa lítið farið óan í þá allavega í
sitt
en það eru svolítið fyndir þetta í Toronto sem er svona rosa mikið mitt og milli bandarinska og breska stílsin sem
örgur þetta
það er mjög skrítið, í Toronto eru sko eru, það er mjög bara, þetta er mjög sérstætt sko það eru húsin, þau eru einmitt svona ráðhús alveg þjöppu saman, þau eru ógeðslega þröng inn og svo er bílskúrn alltaf á bakvið og það sér leinveits að fara inn í hann
þannig
að það er bílskúr, American style en
hann er fyrir aftan húsi
já, eins og sjakk sko
já.
svo hrífu sjakk þannig að þeir eru með hybrid kerfi og í hérna kanadskúsunum þar er alltaf kjallari en þú myndir ekki halda að þú horfir á húsið þannig að hann er svo dundrandi niðurgrafin og gluggalaus að það er hrottalegt dæmi sko.
já.
Þannig að það getur verið að þessi bresku hús séu með
eitthvað niðurgrafið
já, sem sistema. Bara við bara sem erum svona stundum utan við þetta bara fáum ekki að vita af sko, og viljum ekki vita af og við skulum aldrei
spyrjum.
Minnast Nei. Á aftur svo erum við með hana Sisters sighing in her sleep
já
hún er svona rúlingur
að leggja sig
taka bara andurpin hérna leggja sig bara miðan dag sko. Brother's got a date to keep he can't hang around
Nei.
Er þetta romantist date eða?
Ég myndi segið það
hann er þá unglingur líka?
Já, ég myndi segið það
Ok er hann að fara á
Hann er bara að fara á date, hann er bara að fara down to the pub og hitta bara
Fara breytar á date eins og kannar?
Já Já, þeir gera það sko
Er þetta ekki meira bara úr Íslendingar svona bara hvað bara svona
Hvað svona ríðabúði bless
Já, og bara svona eiga einhverjar kærustur á þess að kynna það neitt fyrir fólki á einhvern
Ég held að það er meira þú veist, þetta er eitthvað stræðan á milli sko, þú veist, að minna date svona, can I get your number dæmið sko, eins og í Bandaríkjunum sko, en það er svona þú veist, allan breyta fara á date Íslendingar gera það eiginlega ekki sko.
Nei, einmitt ok, svo Já. Kemur mér okkur að tala samt meinum þetta date dæmi, þetta er Já. Mjög spennandi dæmi því að einhvern veginn það búið að vera svona einhvern Það er búin að vera svona einhvern veginn ítrekkað tilraunir alveg svona 25 ár að búa til svona deitmenningu
Æs upp eitthvað deitmenningu
og það er líklega eitthvað svona dropin hola steinin dæmi í gangi
já.
Samt einhvern veginn erum við smá
Bara durturinn vill þetta ekki sko.
Meini, hann vill ekki sjá þetta
sko.
Það er náttúrulega bara að kosta pening og er í vesinn sko.
Já.
Bara helliði Karlsberg heima og bara hitti einhverja broad bara
já. Bara fyrir rest og heim
bara... Þetta er
Lögubíl.
Þetta er að mörguleið rosa mikið hagkerfis stæmi, sko. Það er alltaf verið að keira upp einhvern valdur í svona daga og þetta er mjög mikið kert bara fram af þú veist blómabúðum
Já.
Og eitthvað svona áhrifavalda marketing dæmi sko.
Svona sosial sætasvinið dæmi sko.
Já. Þetta er algjört eitthvað svona spons drifið svona, svona ekki alveg úthugsaðar markasherferða
Já, einmitt
pælingar, sko.
Já.
Þú veist, þetta kemur ekki frá góðum stað
nei, nei, segja, sko.
En jú, alveg sko. Að þetta alveg gott
En stemming líka, þú veist
Gríðaleg, ég meina að þú veist, þetta líka við erum náttúrulega líka bara með svo mikla sko, fyrir, það svo mikið menningar misræmi í gangi að þetta það sem við horfum alltaf á
mm-hmm.
En þetta ekki raunveruleikin okkur
Meni, sko. það sem bara á viðum flest fyrir Íslendingar
Algjörlega, og það var hérna svo áhugavert sko að heyrði einhvern tímann hérna Ara Kristinsson, heldur hann heiti það sem gerði myndina papírspjesa Hann sagði einhvern tímann, þetta rosalega einföld sannindi sem er að segja, ég er aldrei heyrt að þetta vera sagt svona skýrt Hann gerði þessa mynd, þetta svona frekar gömul íslensk barnamynd Það eru þau verið gerðan einhverjar áður, Jón Óttur, Jón Bjarni og eitthvað
mm-hmm.
En þetta svona með fyrstu metnaðafullu íslensku kvikmyndunum sem gaggert fyrir börn
mm-hmm.
Hún frá svona 90 eða eitthvað
mm-hmm.
Og hann sagði, það svo mikilvægt að gera kvikmyndir fyrir börn og sjónvarpsefni fyrir börn á Íslandi Út af því ef þau horfa alltaf á veruleikan í sjónvarpi, einhvern annan veruleika heldur en þau
mm-hmm.
Þá, ég er aðeins að umorða kannski hvernig hann sagði þetta en eins og ég skildi þetta þá elstu upp með skekkju í sjálfsmyndinni
mm-hmm.
sem fylgir þeir alltaf
mm-hmm.
og að því að hún kemur til þeim svo snemma sem barn
mm-hmm.
þá verður skuggi alltaf stærri og stærri og meiri og getur í verstu tilfellu búið bara til einhverja minnumáttakend en getur mm-hmm. líka búið til öruglega einhverja úksla áhugaverða dýft sko
Einmitt.
En þetta bara og þá allt í fór að spæla í því mann hefur bara einhvern að fólk í bandarækjunum elst ekki upp í þetta
Meni.
Það elst upp í það sem að sér í sjónvarpinu eitthvað liði í camp
já. Já, það bara sama og lið, bara upp ja. Bara raunveruleikir alltaf daga
já. Og það bæði ákveðin vonbrigði fyrir þau en líka ákveðin þægindi
mm-hmm.
að því að þá tekst listaverkjunu ætlunarverk sitt að vera leiðbeinandi faktur í lífiðinu
sko.
Basic stuff sem við talum en bara svona Bretar eru smá svona líka þeir, mm-hmm. að þeir horfa svo mikið bandarið sjónvarsefni þeir eru alltaf að tala með það sko
mm-hmm.
ok svo kemur Our House in the middle já, of the street
sko það eitt sem langar benda á með lagið sjálf sko lagið það mjög sniðu það sko þetta alltaf sami hljómagangurinn
já.
Sem bara færist á milli tóntegunda það bara versin eru hérna hérna Father wears his Sunday best Mama's tired, she needs a rest The kids are laying up downstairs mm-hmm. Þetta er versinn Og svo bara, þetta er bara sé Og svo bara fer hann upp í D Bara sömu hljómar, þú veist En bara upp eina
Já, sem sagt sömu hérna tónbíl á milli
Já,
já.
Og meiri sér sko, svo kemur svona modulation í þessu dæmi þú veist, í Our House partinum þá bara fer hann niður já, einn og hálfa tóntegund þetta er allt bara þetta er alltaf sömu hreyfingarnar á hljómunum bæði við versónum og viðlæðinu
þetta er ykkur svona sko
þetta er mjög sniðut, ég hugsaði bara á þeim bara að stela þess og gera eitthvað
þetta er nefnilega sniðut, þetta er bara gott orð þess að lýsa, þetta er rosalega svona kompakt, rosalega mikið
bankrúlega
bök sko, sem er alltaf svo ógeðslega skemmtilegt þegar það tekst sko.
Mm-hmm.
En við erum með hérna sko, við erum búin að setja svona flott sko, þú veist, þetta er líka, þú veist, talandi líka einfaldleika, sko, kórusinn, sko húsið okkar,
já.
Það er fyrir miðja kutu mm-hmm. En þetta svarar einnig spurningu, því ég var einhvern veginn að pæla hvort þetta væri enda raðhús
mm-hmm.
Þetta er þá vandala
Bregstæri miðri,
já.
Our house in the middle of our street
Já, þetta er alveg kramið þá
mm-hmm.
Já, einmitt Endaráðhús svona sem koncept
mm-hmm.
Er það ekki svona alveg bara skilgreiningin á einhverju svona í rauninni kassahugsun sko,
mm-hmm.
að vera bara eitthvað í endaráðhúsi
Þetta er líka sko veist, þessi pæling þannig, Our house in the middle of our street þetta er sko Ray Davis vann ógeðslega mikið með þessa pælingu
já.
Að vera sáttur í
já.
Það sem þú átt heima skilur
þetta,
veist, Waterloo Sunset er frægast að dæmi skilur bara as long as I gaze on sko. Waterloo Sunset skilur
mm-hmm.
I am in paradise
veist,
og bara hann með this is where I belong skilur öll þessi lög Autumn Almanac, þetta er allt mm-hmm. lög sem fjallaði það að vera sáttur í bresk á Bretlandi þú veist, að vera ekki að leita út fyrir Bretlandi
það er bara svona hans
og þannig er þetta bara it's our house in the middle of our street þetta er bara hérna í heima, þetta heimil mitt
rosalega góð gildi í rauninni sko. Þetta bara svona sama og bara ræktaðu garðin inn og bara svona elstu gildi sem hægt að já, þetta eru þetta bara mjög svona góð hilræði sko. Ok
vers 2
já, our house, it has a crowd
our house, it has a crowd
þetta er gekkjað
þetta er bara svona allt að það maður heyrir eitthvað Paul McCartney að tala sko fjölskyldi lífið sitt
the crowd.
Bara aunts and aunties and uncles bara koma yfir þú veist að gather around the piano bara læti sko alltaf
já, þetta ógæslega gott þetta, sko fólk vill rosalega oft sko frasera líf sitt sko svona kallt eitthvað já, bara en að velkomna í sirkusinn maður hérna er svolítið sálfið
svolítið geðvika hælið bara
já, já, já algjörlega hælið bara og og svo er eitt líka sko sem að hérna, ég teki eftir í svona þegar maður er í svona foreldra tjöttum sko
já.
Þá þú veist börnin er öll komin hérna í eitthvað húsi og einhverju vini sko
já.
Þá er alltaf hendi eitthvað svona hérna já við erum bara alltaf mjög góð hérna í B12
já.
Og þá er það eitthvað svona blöndul í 12
já, 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 já.
Og þú veist að er, sko, þau komum eitthvað nick
Já.
Og eitthvað, sem sagt, shorthand fyrir
já.
Húsi sitt
já, 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 já.
Og er reyna að draga mann sjálfan inn í þeirra hagsmunni og þeirra heim
Ég bjóna alltaf E8
Einmitt, já, þú veist, sem er svona alveg partí dæmi, sko
já, já.
En þú veist, þetta er rosa mikið gert líka í, sko, svona, í þessu samingi sko, svona, það er bara geða ykkur hælið hérna og býja tólmaður, við erum alveg svoleiðis
já, já.
Ég veit ekki bara, veist, það er einhverjum fimm krakkar hérna og
já.
The more the merrier
já, maður, já, já,
en ég vil meina að það sé þessu fylgi oft svona passív aggression sko, sem er smá svona, nú er ég bara búin að taka ábyrgð þannig að 7-8 börnum sem ég hef ekki
já.
Og það er rosalega gaman en ég vil fá eitthvað að launum sko. Svona þannig les ég
einmitt.
Í þessi skilabóð sko.
Einmitt, einmitt.
Ok en þetta er náttúrulega gekkjað sko maður vill vera með svona stemni hérna, crowd. Og ég er eitt af því sem ég kom mest stoltur yfir af öllu sko er það allir húsið mitt sko hérna, það er svona revolving door sko stundum með frængum og vinum og svona
einmitt.
Það gerir mig mjög glaðan sko
já, já.
Og þetta er samt svona smá þetta er smá dæmi skilur því að þú veist skilur, þú veist þegar ég fyrir bað sko þá hérna er ég vil með opna hurð bara út af sko annars verður þetta bara stími í dæmi
já,
sko.
Já, já, já.
Og hérna þú veist, ég get ekki gert það skilur, nema bara hvað þeir allir sofnaðir senda kvöldin, sko,
já,
því það er náttúrulega bara, versta martröð mín, sko, eitthvað svona, er einhver baðið og er einhver nágrunna krakki komin bara
það gengur ekki, sko
nei, þetta er eins mikið um að dyrka þarna crowd, sko, það er bara þetta nött ástæmi er alveg maður vill líka gömlu góðu hérna bara standklukkuna og ekkert að frétta heimilið sko
nei, mitt.
Ok, við erum hérna there's always something happening and it's usually quite loud
já, nei, mitt.
Já, já, þetta er svo kemur our mom she's so house proud
stolt af sko, og þetta er líka sko house proud er bara eitthvað svona lýsingarorð eins og þetta setur bara eitthvað svona hugtak eins og bara hún er svona stolt af heiminum sínu þetta er ekki til á íslensku
nei, við erum með orðin svo heimakær sem já. Þýðir eina meira eins og að vera latur sko
já.
En þetta er skilt því hugtaki þetta er svona að vera bara svolítið
bara stolt af heiminum og bara svona heldur því reynu og hérna
jú, það hlýtur að vera til orðið þetta er þetta ekki svona að vera þú veist, til mér það er sagt sko hann er þú veist, eins og svona hann er mikil húsbóndi sko en það er svona að vera gestri sinni eða þannig sko það
já,
er smá svona húsbóndi
einmitt, sko. Þetta er svolítið það sko já. Já. En samt ekki, á, hann er ekki alveg saman
nei, þetta er ekki alveg saman
okay.
Nothing ever slows her down and the mess is not allowed
einmitt,
já,
já. Bara hérna mother's little helper, dæmið sko
já, já
stemmingin.
Já, já, það er náttúrulega þessi mynd sem er búið að draga upp af húsmóðurinni sem að
já, það er svona meira svona 60s þetta er 80s, dæmi, 70s eilar.
Já þetta er hérna já, núna er þetta allt í að koma til mín allir þessir bresku þetta, sko, já. Sharon and Tracy já. Birds of a Feather
hvað var það aftur?
Það var hérna What'll I'll do, da-dun, are far away.
Já, 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 já.
Það var opnar lægð, sko.
Já, já, já.
Og systur.
Það mitt.
Að þeir báðir, sko, eiginmennir þeirra voru í fangilsi. Þannig að það eitthvað svona byggu til eitthvað household, sko.
Já, já, já.
Það var eitthvað svona, við það ríksu að niður eitthvað þröngan breskan stiga.
Einmitt, einmitt, einmitt.
Ok.
And a message not allowed. Það ekki árhás aftur þarna?
Jú, jú, svo kemur bara það aftur og hérna
Nú kemur það, það ekki tvöfalt þarna og kemur modulation inn í
Jú
Seina, já Og þá kemur our house and our castle and our keep, eða ekki
Jú, það smá auka línur en það sem eru something tells you that you've got to move away from it
Já, það kemur það svar, sko, það hinsöngvarinn sem sem byrjaði sem dansari sem semur lagi, manni hvað nýtti, Chris, já. Eitthvað já.
En það það ekki svona bara svona smá svona bittersweet, sko, lína hann að segja, sko Þú veist, við erum öll að eldast og
já,
bara bráðum líkur þessu og já. Þetta þetta svona smá dysfunctional, svona smá tótt þannig,
já,
sko
já, já, já.
Hérna, herru, úr hefur komið með hann að býta í brauðristina í brauðið, alveg, ristaðabrauðið
mm-hmm.
Father gets up late for work
mm-hmm.
Mother has to iron his shirt then she sends the kids to school
mm-hmm.
Sees them off with a small kiss sees the one they're going to miss in lots of ways
mm-hmm.
Svona smá einmitt svona
smá trist þarna eitthvað svona, svona
Já og líka einmitt svona alveg virkir að vera að taka fram að þeir munu, krakkan munu sakna hennar sko.
Já, ekki
pappa Pappin er emotionally kaldur og,
já,
og bara
distant
er, já. Já,
einmitt
Og hún svona, það aftur svona svolítið verið að segja hún er
Kjarta heimilisins,
já, já einmitt Og minningarnar kæru eru svolítið svona gagvart henni sko
Einmitt
En það er bara eins og það er sko
mm-hmm.
Sko, aftur að þið verum aftur að koma með hann our house in the middle of our street
mm-hmm.
sko húsið líka sko það rosa svona sterkt sko svona bara borgarlegt minni sko í
Já.
Bókmyndum sko svona Buddenbrooks Thomas Mann
mm.
þá maður komin í svona kynslóðapælingar sko
mm.
þú veist það sem svona nokkra kynslóðar rundi saman þakki sko
Já.
Og þetta svona það þú veist þetta sko húsið og fjölskyldan í því
mm.
Er eiginlega sterkasta stofnun samfélagsins
mm.
Þú veist, ef þú myndir freymið þetta sko út frá einhverju svona sosiológíu sko
Emitt.
Þetta er hús kyrfilega afmarkað í einhverjum róhás
mm-hmm.
systemi
mm-hmm.
Þetta er leið að þessi eining brotnar
mm-hmm.
þá erum við komin í einhverja aðra samfélagsgerð
Emitt.
Og maður veltir líka fyrir sér sko í þessu samhengi að þú veist, þegar við ólumst upp þá er húsið, það er eitt hús
mm-hmm.
og það er eitt sími,
mm-hmm.
það er eitt sjónvarp og einbröðist eitt bla bla bla, ok mm-hmm. eitt bíll
mm-hmm.
eitt svona kanall inn og út skýrur mm-hmm. og þú svarar í síman og segir hérna, hérna eitthvað
mm-hmm.
blundur í 12 eða eitthvað
mm-hmm.
sko, snjall menning búin að brjóta upp húsið
mm-hmm.
út af því að leið og þetta þetta voru komið svona einhver svona búið að kvarnu upp í áður, voru komið sjónvörp í svefnubekkin og
já,
svona dót
já, já.
En þessi pæling með það, núna er húsið fullt og það er allir bara að gera sitt sko
mm-hmm.
eða hvað, eða brýtur það ekki upp
já,
ferða undir bara þetta busy í dæmi allir eru bara eitthvað ykkur að bara nötthás systemið það.
Ég veit það ekki sko
ég er bara hérna finnst þetta að vera sko
mm-hmm.
svona, þeir eru samt í nostalgíu þarna fyrir 40 árum að syngja það
mm-hmm.
en, veist, og þeim finnst þess að þetta sé kannski að liðast sundur
þarna mm-hmm. Sko. Mm-hmm.
en þetta er smá maður getur endalaust bara eitthvað við einhverjum nostalgíu bara yfir öllum Fjandarum, sko.
Mm-hmm.
En maður hugsar svona alltaf um hvernig svona já, húsið sitt sko, heimilið mm-hmm. bara þegar maður að krakki og hvernig það kemur aldrei aftur sko.
Mm-hmm.
Ok I remember way back then when everything was true and when
Já, það kemur maður hraði
já, Ég ætla bara að lesa þetta svona sæmilega
rátt
We would have such a very good time, such a fine time mm-hmm. such a happy time, bara Þetta er bara nostalgíu innrá sko And I remember how we'd play Simply waste the day away Then we'd say nothing would come between us Two dreamers
Two dreamers
Bara ókslega flott sko
Já, já, já
Ó, þetta er flott annað Simply waste the day away
Já Eða deginn
Já Ókeslega eitthvað góð
mm-hmm.
minning sko
mm-hmm.
Ok Svo eru hérna bara endurtekningar sko einmitt, svo okay. er þetta bara svolítið tekið heim sko, bara...
þetta er bara svona
nema það kemur bara þessi auka na, einmitt, sem þú varst að segja ókvæmst að flott, our house was our castle and our keep
mm-hmm.
our house in the middle of our street our house that was where we used to sleep okay?
mm-hmm.
en bara það þessi komið í þáttíð er svo mikil sögn
mm-hmm.
og þetta er þetta kastalinn og,
mm-hmm.
og fengurinn
mm-hmm. ef við sko, ef við hendum í ganguna bara minna aftur á sko mm-hmm. gýrunina sem það byrja á það byrja og gítar slæti niður þetta dæmið sko og svo bassin tekur við bara bassa, rafmassbassin sko þegar hann kemur það byrjar á annan píanobassanum svo kemur rafmassbassin veist, það bara, það, nú er glettni og það er löflétt dæmið fara í gang sko
já.
Svo er með brassið þú veist, það brass og strengir það allt eitthvað neginn catchy þú veist, bara það og hérna strengirinn taka við þeir eru svona kvikmyndarlegir eða þannig sko svona þetta er allt svona romantíst sko og þessi svona norðin sko norðin soul stomp feelingur í gangi sko þetta er ærandi hendum við í gangi
Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house. It has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílun, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag af þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr opninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum er að finna hundruði annara fílana sem komið alveg út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.